Zabur 125-chi sano. Ziyorat qo'shig'i. Egamiz Quddusni yana farovonlikka erishtirganda tush ko'rayotgan odamlarga o'xshar edik. Og'zimiz kulgi bilan, tillarimiz shodlik qo'shig'i bilan to'la edi. Shunda xalqlar aytdilar: "Ular uchun egamiz buyuk ishlar qildi." Ha, egamiz biz uchun buyuk ishlar qilgandi. Biz quvonchga to'lgandik. Nagaf cho'lidagi soyliklarni qayta suvga to'ldirganday, "Ey egam, farovonligimizni qayta tiklagin. Ko'z yosh bilan urug' ekkanlar shodlik qo'shiqlari ila hosil o'radi. Yig'lab urug' xaltasini olib boruvchilar shodlik qo'shiqlari bilan qaytib keladi. Don bog'lamlarini olib qaytadi."